إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
Certamente, aqueles que descreram e morreram em descrença, o seu arrependimento jamais será aceito, mesmo que possam dar em troca toda a terra em ouro no dia do juízo. Esses terão um castigo doloroso e não terão nenhum socorredor.